Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valet e radios Evropa e Lirë, ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, do t'jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Kosova edhe në vitin 2023 pas sistem të informimit shëndetësor. Edhe dielli më pengon të thot në rëfimin e saj një mbijetuar dhunë seksuale gjatë luftës në Kosovë. Dezinformatat ruse e kërsnim për sigurinë në Maqedoninë e Veriut, njësit e sigurisë tonë se nevojiten masa konkrete. Për këto raporte që dhe dëgjoni të zgjeruara, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Historia e viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë është po aq e panjohur sa edhe numri i saktë i këtyre rasteve. Traumat e tyre të patrajtuara i kanë vuajtur në disa raste dhe fëmijët e tyre. Radio Evropa e Lirë ju sjell rrëfimin e një nëne e cila këtë ngjarje më tragjike të jetës së saj e ka mbajtur sekret. Megjithatë ajo ja doli forcën e gjeti të bashkëshorti dhe fëmijët e saj. Dorontina Baftiu ka biseduar me një grua e mbijetuar dhunës seksuale.
Akripat e orës në dhomën e vogël për shumë gjyshe tregonin kalimin e kohës, por për ylkën, të veshur në ngjyrë kafe dhe të zezë, shpeshherë koha kthehet në vitin 1999, kur ajo ishte vetëm 18 vjeqe. Të vetme në shtëpinë e familjes, diku në rajonin e Lapit, ylka dhe një familjare e saj, Drita, ishin përballur me forcat serbe. Atit, ylka ishte dhunuar në shtëpinë e saj.
Shumë ka kutu, po të lemaskiu të patë. Prish ka pak shpin, e ka të rshu të e mos më të kësë kur adin a i dhali.
Me busqeshen që i reflektohet edhe në sytë herëherë të përlotur, Ylka tregon se si fëmi, ajo kishte qenë harashme, energjike dhe me shumë ëndra për të ardhmen. Por, ajo dit, 24 vjetë më parë, i andryshoj jetën.
Ero, lukta pak në shkatroj, jo veç më pushkën brejta, në gjithë shkam ka pengu. Edhe djele kërë dojtë, këmë të shojtë shumë, deri sa jo alivanu s'kote, adhe që më nëshame me qitë shpirtin për gruj.
Ajo thotë se ndjen dhimbja për gratë që nuk kanë gjetur për krahjen të burrat e tyre.
Po e ka po shumë qështë shka për mu, edhe asë njëherë nuk ma ka për me.
Përveç të burri saj, Ylka ka gjetur forcë edhe të 5 fëmijët e tyre.
Kur shtojnë ata nonat janë shumë përta, janë figurit, edhe ka një harta në shtara të minës me pas, kësha lukë të krejtë.
Me gjithat, ajo tregon se shpeshar është qëtësuar për mirëqenjen e fëmijëve të saj, nga frika se mos jështë bartur edhe atyre trauma që ajo ka përjetuar. Një hulumtimi qendrës kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës ka zbuluar se fëmijët e grave të dhunuara gjatë luftës në Kosovë ka nivele më të larta të kortizolit, hormonit kryesor që bën regullimin e stresit. Për këtë arsye, kjo organizat jo qeveritare kishte nisur një projekt ku viktimave të dhunës seksuale i ofroi edhe terapia familjare. 10 seancat e terapisë familjare ishin zhvilluar për klientët gjatë vitit të kaluar, ndërsa Ylka ka 4 vjetë që mban seanca individuale me psikologët e QKRMT-s.
Tash seancat, po, dhe të kumë ka zhvillu në gjarë në krejtë, më kohë pak shumë shqirë, pak për shumë, edhe më ka do të të ku, si kur qatë dite ku përketu.
Ajo thot se këto seanca e kanë ndihmuar të ringjallet, teksa tregon se më nuk ndihet e shkelur dhe në siklat, sa herë që dikush e shikon rrugës. Më parë, shikimet e tilla e friksonin, pasi që mendonte se ata e kishin kuptuar sekretin e saj.
Po edhe këtë kurimuar, ka të nuk je para ko shumë kondë shumë gra.
Ylka nuk planifikon të ndaj sekretin e saj asnjëherë me fëmijët dhe familjarët e tjerë, pasi që thot se nuk dëshiron që ata të mërziten për atë që i ka ndodhur asaj, por prap se prap e shesi shumë të nevojshme që se cila viktim ta ke dikë me të cilin mund të flasë për përjetimet e veta.
E ke po që të halë kur të fashësht me dikën të besu shumë i halë që shtu ka që gadin të animoj të hjekë.
Në Kosovë, për herë të parë këtë vit, më 14 prill, shënohet dita të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet europaelir.org.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës dhe jo vetëm pacientët të cilët kërkojnë shërbime duhet të hapin histori në format të ndryshme pasi nuk ka një sistem apo databazë kompjuterike ku mjekët mund të kenë qasje në historinë shëndetësore të një pacienti. Kjo ndodh pasi sistemi shëndetësor në Kosovë nuk e ka ende funksional programin informues shëndetësor. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Me plot dokumente mjekësore nga kontrolet të ndryshme që ka bërë më herët të mjekët, si në ortopedi, otorinolaringologji, endokrinologji, CT-a e rëngen të ndryshëm, lulita zeqiri, po priste në radhë që të kryen të një kontrol në ambulancën qëndrore në qendrën klinike universitare të Kosovës. Ajo, sikur se shumë pacientët tjerë ishte detyruar që të merrte të gjitha dokumentet e veta, të cilat pasqyrojnë shëndetin e përgjithshëm të saj, pasi në Kosovë nuk funksionon sistemi informativ shëndetësor.
Po qysh nuk është e lashme, ti tash në nuk pojta hecë se ishke problemi një smundje s'ki tjetër, sa që nuk më isha mja shpiku, se unë sigur ta kishe pas, ose mjekun tanë familjar, që mirët me ato.
Ajo thëtë se në munges të sistemit i ka të ruajtura në shtëpi të gjitha raportet dhe dokumentet e vizitave mjekësore të bëra në 5 vjetët të fundit. Mungesen e një databaze me të dhëna për pacientet, po e vlerëson si penges në pun edhe njohësi politikave shëndetësore, specialisti Valdet Hashani. Ai punon në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë dhe tregon se detyrohet të bëj punë shtesë dhe që i merr shumë kohë për të kuptuar historikun shëndetësor të një pacienti.
Na e përcjellëm gjendjen shëndetësore të popullatës prej atij që është për një fjalë me gripi, e veti atij që i ka probleme kronike. Unë sot për shembull me tregu që e pyeta infermierë, isha pas 68 pacientë. 68 pacienta prej tyre 30 sigurisht që vinë për herë të parë, edhe nuk kam asnjë informacion për ta, duhet me një anamnezë me marë, duhet me pyetë historinë e familjes. Për mjekun është raskapice, është shumë e lodhshme. Nëse do të ishte sistemi informimit shëndetësor, me një klik, një kujti familjar që do të zonohet të armën, do të caktohet, ai i ka të gjitha të vonat të cilat i ka realisht të mbrojtë në legjë.
Sistemi informativ shëndetësor është sistemi i cili bën gjenerimin, përpilimin, analizimin, komunikimin dhe përdorimin e të dhënave për sektorin publik dhe privat shëndetësor. Për të përmirësuar shërbimin shëndetësor ndaj qytetarëve të Kosovës, Ministria e Shëndetësisë në vitin 2011 kishte provuar fillimin e implementimit të sistemit informativ shëndetësor. Zbatimi i sistemit ishte paraparë të kryej në tri faza. Dy fazat e para disa viteve planifikohej të përfshinin pilotimin dhe implementimin e sistemit në 30% të territorit të vendit dhe vlerësimin e pilotimit në fund të vitit 2014, ndërsa faza e tretë përfshin implementimin e sistemit në gjithë territorin e vendit i cili ishte paraparë të realizohet deri në vitin 2020. Implementimi i sistemit informativ shëndetësor në Kosovë nuk është funksional as tash në vitin 2023. Mjekët në disa qendra të mjekësisë familjare, siç është ajo kryesore në Prishtinë, tregojnë se kanë një sistem programimi, rrjet i brendshëm, ku mbajnë disa të dhëna për pacient, por sipas tyre ai sistem më shumë është i bllokuar. Zyra Kombëtare e Auditimit ka kryer një auditim për vitin 2010-2017 lidhur me zbatimin e sistemit informativ shëndetësor si projekt i Ministrisë së Shëndetësisë. Sipas këtij auditimi, sistemi për periudhën paraprake nuk ishte funksional. ZKA-ja thot se Ministria e Shëndetësisë nuk ishte arritur të realizojë planin për këtë sistem as deri në vitin 2017. Në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë të datës 29 mars, zyra kombëtare e auditimit përmendi disa arsye të dështimit të sistemit. Ministria e Shëndetësisë ende nuk i ka funksionalizuar kartelat profesionale shëndetësore të cilat nevojiten për identifikimin dhe autorizimin e profesionistëve të kujdesit shëndetësor. Ministri i Shëndetësisë në qeverinë e Kosovës Arben Vitia thot për Radio Evropa e Lirë se ky sistem është i domosdoshëm për shëndetësinë e Kosovë.
Bashkë me partnerët tonë ndërkombëtar, është duke u bërë një studim fizibiliteti i thukt, i cili do të përfundojë në muajin qershor, i cili do të na tregojë të gjitha rekomandimet për dhe hapat konkret se si do t'i qasemi ne ndërtimit të këtij sistemi informativ shëndetësor, në fakt që të mos dështojmë edhe njëherë.
Isme Humolli, zyrtare profesionale e emergjencave në Organizatën Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se sistemi informativ shëndetësor kërkon shumë kohë për të qenë gjithëpërfshirës. Ajo thot se secili shtet është i obliguar ta ketë sistemin informativ shëndetësor.
Sistemi informimit shëndetësor është i domosdoshëm dhe duhet të jetë për secilin shtet.
Ministria e Shëndetësisë në vitin 2010 kishte hartuar dhe aprovuar strategjinë për sistemin informativ shëndetësor në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është europaelire.org.
Dezinformatat dhe lajmet e reme që burimin e kanë në Rusi, Kinë, por edhe në Serbi, paraqesin rrezik serioz për sigurinë e Maqedonisë së Veriut. Ato janë një nga faktorët kryesorë që shkaktojnë polarizime, ndarje dhe konflikte në shoqëri, thot për Radio Evropa e Lirë Petrit Saracini, drejtori i Institutit për Media dhe Analitik. Ai thot se qeveria e Maqedonisë së Veriut dhe institucionet tjera duhet të punojnë në formimin një trupi ndërsektorial i cili do të përfshinte të gjitha organet kompetente, përfshirë dhe sektorin civil, për të monitoruar, detektuar dhe luftuar dezinformatat dhe lajmet e reme. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Dezinformatat dhe lajmet e reme paraqesin rrezik serioz për sigurinë e Maqedonisë së Veriut. Ato janë një nga faktorët kryesorë që shkaktojnë polarizime, ndarje dhe konflikte në shoqëri, thot për Radion Evropa e Lirë Petrit Saracini, drejtori Institutit për Media dhe Analitik në Shkup.
Prezenca e dezinformatave në Maqedoninë e Veriut është rritur dukshëm në disa vitet e fundit dhe ajo paraqet një rrezik serioz për sigurinë e vendit. Dhe është një prej faktorëve kryesor që kontribuojnë për polarizimin, ndarjet dhe konfliktet në shoqëri. Dezinformatat të cilat janë të lidhura, do të thotë, me propagandën ruse apo proruse, dukshëm u theksuan, sidomos pas fillimit të agresionit të Federatës Ruse mbi Ukrainën. Mirë po ato ishin prezente edhe më parë në vendin tonë, dhe ishin të lidhura me të gjitha proceset politike, edhe me zgjedhjet, edhe me referendumin për zbatimin e marrëveshjes së Prespës, edhe vitin e kaluar kishim po ashtu një fluks të theksuar të këtyre dezinformatave që lidheshin me fillimin e negociatave të Maqedonisë së Veriut me Bashkimin Evropian dhe gjithaj proces i cili zhvillohej lidhur me propozimin francez.
Saracini thot se dezinformatat që kanë marrë hov në Maqedoninë e Veriut, burimin e kanë në Rusi dhe Kinë, por edhe në Serbi, dhe kryesisht kanë të bëjnë me mbrojtjen e agresionit rus në Ukrainë dhe paraqitjen e BE-së dhe NATO-s institucione që nuk respektojnë të drejtat e njeriut, por edhe vlerat e familjare.
Është e qartë se Rusia tenton që vendet e këtij rajoni ti tërheq, do të thotë ti mënjanoj nga sfera e ndikimit euroatlantik dhe ti vërë në një farë mënyre në një vi antiperëndimore dhe proruse. Përveç zërave që vinë nga Kremlini dhe media të afërta me Kremlinit, kemi një fluks të theksuar të dezinformatave që vinë përmes mediave serbe dhe që ritransmetohen në mediat maqedonase, por po ashtu edhe dezinformatat të cilat prodhohen apo shpërndahen përmes disa strukturave politike dhe qendrave të fuqisë politike në Maqedoni, të cilat kanë agjendë antiperëndimore dhe nuk janë për integrimet në NATO dhe në Bashkimin Evropian.
Ai thot se qeveria e Maqedonisë së Veriut dhe institucione tjera duhet të punojnë në formimin e një trupi ndërsektorial, i cili do të përfshinte të gjitha organet kompetente, përfshirë edhe sektorin civil, për të monitoruar, detektuar dhe luftuar dezinformatat dhe lajmet e rreme.
Autoritetet të krijojnë një trup ndërsektorial i cili do të përfshijë të gjitha organet kompetente, ministritë e kështu me radhë, në të cilin do të marrin pjesë edhe përfaqësues të shoqatave të qytetarëve apo organizatave jo qeveritare dhe mediat, dhe besojmë se ky trup duhet të krijojë një sistem të monitorimit, të detektimit të hershëm dhe të përgjigjes ndaj dezinformatave.
Thotë Saracini. Si pas ti, në luftën kundër dezinformatave, rol të rëndësishëm, luan edhe edukimi mediatik, që duhet të zhvillohet edhe më shumë në përshkolla dhe institucione tjera. Gjatë e vizitës në Shkup më 11 april, zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit të James Rubin, tha se institucionet të duhet të punojnë me vendosmëri në parandalimin e përhapjes së dezinformatave. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë emision. Për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si edhe na ndiqni në rrjetet tona sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Miru dëgjofshim.